ari gara hemen gure irrintzi plaza honetan, Pello Iturria botikarioa, arratsaldeon zer moduz?
Ongi eta zuek?
Oso ongi eskerrik asko bizitaren gatik.
Ez horregatik.
Aizu, eta gaur zer ekarri diguzu fentaniloa?
Ba,
bueno, ekarri ez, ekarri duzu gaia, baina fentaniloa bera ez.
Ez, fentaniloa ez dugu ekarri, ez?
Orain toki guztietan ikusten da, eta bueno, ze arazo sortzen ari diren, adikzioak eta batez ere estatu batuetan, izugarrizko arazoak eta sortzen ari dira honen kontura, zer da fentaniloa zehazki?
Bori da, estatu batuetan izurrite bada. Uh-huh. Eunda, esaten dute, 110.000 lagun hil direla iaz fentaniloren ondorioz. Ez dakit, izaten dut izurrite zeren horren beste menpekotasuna fentanilarekiko da, zera, merkatuan, ba, modu legal batean asko konsumitzen delako, hori garbi dago. Berez, fentaniloa sustantzia ikaragarria da, oso ona, mina arintzeko eta mina kentzeko, asko erabiltzen da, gainetik gero eta gehiago, zeren, baina nik uste dut, hemen Europan ere, nik uste estatu batuetan duten arazoak ikusi ditugu irudiak, telebistan, Filadelfian eta horoko gauza, hemen Europan nidaki dala ez dira gertatzen, zeren errezeta medikoa behar beharrezkoa da, eta gainera errezeta berezi bat, estupefazienteen errezeta bar beharrezkoa da. Eta zer dan fentaniloa? Opioide bada, opioide, eragin handiko opioidea, sintetikoa, orduan horrek esan nahi du enpresetan fabrikatu aldela. Eta masibuki prestatu eta gero era masibo batean kontsumitu, ez? Ja, 50 urte baino gehiago ditu, Belgikar batek Janssen jaunak asmatu zuen, lehenbiziko fabrika Txinan jarri zuen, eta gero ba, beste enpresek konturatu ziren ba, eragin handia zuela, eta hasi ziren masiboki prestatzen, eta modu legalen ba, konsumitzen estatu batu. Eta nik uste dut, hor, ez ziren konturatu zer zetorren, edo ez zuten behar bezala zaindu ez. Asko konsumitzen da, esan bezala, ba, hemen, Europan, esan dezagun, minbiziari aurre egiteko,
minbiziari edo sintomei aurre egiteko.
Bai, hori da. Ez, minbiziaren minaren tratamendua. Minbiziaren
mina kentzeko da.
Eta hori modu desberdinetan hartzen da, komprimitu moduan, mi azpian jartzeko komprimituak, sudur dañoztazte moduan, uh-huh. Eta ez hori bakarri, baita ere min kronikoen tratamenduan ere eragin handikoa da, eta baita ere rezetatzen da txaplata moduan, uh-huh. Badakizu partxe moduan jartzen duzu lagoa zalea, eta eragin handikoa, eta esan dizudan bezala gero eta gehiago konsumitzen da. Beste batzuetan anestesia moduan ere ba, injezio bidez hartzen da. Eta esaten dizut, hemen medikuaren preskripzioa behar beharrezkoa da. Eta kontuz baitare, pazientearen egoeraren arabera, medikuek errezetatzen dosi bat edo beste. Eta baitare, askotan hasten da dosi basu batekin, eta onditzen joaten dira dosiak, ba dosi eraginkorra aurkitu arte, ez. Eta baita ere bakarrik behar zenean hartu behar da, zeren ondo dakigun bezala, ba, menpekotasuna sortzen du, ez? Eta bakarri behar denbora, zera, medikoak esaten duen epean, eta medikoak esaten duen dosiak. Ez?
Eta hortikan hasten dira arazoak, ez da? Hain zuzen ere jendea, imaginatzen dut, hasiko dela hartzen estatu batuetan, eta ba, minak entzeko, eozi min kentzeko, eta gero ja ba, adikzioa edo menpekotasunean erortzen Olida. Dira, eta gero ja ezin utzi.
Ez, hasi ziren berez Janssenek prestatu zuen fentaniloa eta hasiera batean anestesian erabiltzeko. Mm-hmm. Baina hasiko ziren estatua analgesiko moduan erabiltzen eta konturatu ziren oloko euforia eta oloko osea, ondo egotea nabaritzen zuren.
Osea, minak entzaz gain bizipoza emateizu.
Hori, bizipoza, eta batetik eragin oso azkarra du. Et, baina dependentzia ikaragarria sortzen du. Eta fabrikatzaile, noski, bazekiten menpekotasuna sortzen zuela, eta ze eragin, ze eragina zuen, ez? Eta, orain, hori kontrolatzea, ez da erratza. Ez da erratza. Eta begira, hori, astean 2000 eriotza eragiten du, esaten da gaindosien gatik, gaindosiak eragindako eriotza lautik, iruk fentanilo sortzen duela estatu batuetan.
Beraz, beste droga guztie, baino indar gehiago du.
Hori da.
Gaur egun.
Ikusten dugu ze goeretan daude. Aha. Eta hemen Euskal Herrian didaki dela, ez dago, ez da, nik uste du, droga bezala, didaki dela, edo behintzat, baliteke beste drogekin hastea, ez? Kokainarekin edo baliteke.
Bai, merkatu beltzean.
Baina didaki dela, orain dikan, hemen Euskal Herrian arazo hori ez dago.
Bai, eta jende asko internet bidez ere, interneteko merkatu beltzean erosiko du fentaniloa, ez?
Baina, ikusi besterik ez da egin behar, ba, ze eragina duen, ez?
Bai.
Farmako zoragarria den bat, gaizki erabilita, ze ondorioak ekar ditzake, ez? Hor argi dago.
Hori da, ze...
Eta horretik ekarri da, batez ere, farmazian aipatzen dugu, badakigu askotxo errezetatzen dela. Farmazian mundu guztia bezala ikusten ditugu telebistak eta behango berriak eta ikaratu egiten gara.
Bai. Horixe, fentaniloaren ondorioak. Eta, Pello, gaur, gure saio honen bigarren atalean, sendabela raipatu beharko dugu, izena zein da resveratrola.
Resveratrola.
Aitortze dizute, ez dala inizentzun.
Ba, resveratrola, matzko horrien azalean eta azian dago. Pentsa, ja, modan jartzen ari da. Ekarri dut orain, zer orain da matz bilketa eta matzak bi propietate dituzte. Erabiltzen dira, behin baino gehiagotan aipatu dugu hemen, matzen ostoak, orain justu orain udazkenean, kolore gorria hori hartzen dutenean, orain biltzen da, batez ere, gero lehortu eta kapsuletan sartu, batez ere, zirkulazio arazoak direnei. Baina baita ere matzen azalan eta azian eta zukuan badago resveratrol izeneko sustantzia bat eta dira polifenol, azken batean antioxidatzaileak dira. Eta zientifikoek konturatu dira propietate asko dituztela eta dena hasi zen Frantzian. Frantsesek estimo handita duten gurina eta gurina eta gazta, ez? Gazta. Asko jaten dute. Bai. Eta nonbai bihotzerako hori gehiegi jatea ez da ona. Ba nonbai Frantziaren miokardio arazoen indizea apalago dute bestia herrialdeetako biztanle baino. Eta zaten zuten, ea, a ber, ze baitare, frantziarrei asko gustatzen zaie ardoa, eta asko edaten dute. Eta, a ber, ardoa, babestuko zuen, eta horrela, bihotzeko arazo gutxiago izango zuten. Halo, alasi zen, izaten zen paradosa frantzesa, ez, deitu zizaien. Gazta asko jan, gurina asko jan, eta gare, bihotzekoak eta beste herrialdetan gutxiago izan, ba, hori, pizkat arraro bazen, ez?
Beraz, lotura hori aurkitu zuten. Horrek ze esan nahi du, gazta eta ardoa ez dela batere kombinaketa txarra orduan?
Ez, gazta hori dek, hori da, hori da. Hori da. Eta ez da, baitaren, ezea, enpresetan, ez dutera biltzen bakarri, mahatza dagoen resberatu da. Baita ere, Japonian badago beste landare bat, izeneko sentinodia, hortere batzutan erosten baduzu resberatol, izango da, zera, sentinodia landarearekin erina, edo beste batzu, mahatz gorriaren zera, azia eta azalarekin erinak, ez? Ikerketo gari abian dira, eta beste, esan bezala ez, bihotz odietako babesa, gauzotasun neurovegetatiboan, nahasmendu metabolikoan, eragin antiagregatzailea du, eragin antialergikoa, eta baitare larruazalean, zahartzean, farmazian ikusten dugu, batez ere badago kosmetiko laboratorio bat, nik uste du bere osagai nagusia bere eta resveratrola. Eta orain oso usu da ikustea produktuetan beste kauzen artean resveratrol. Eta Europan elikagaien segurtasunerako agentziak baimentzen du eta esaten du bihotzo diak babesteko resveratrolak eragina duela. Orduan, ba, batez ere, maz bilketan pentsatu zekarri dut. Nola zebiltzan hor getarien gurun maz biltzaile eskaza zire. Hor, maz bilketan, maz biltzaile behar zituzten, eta nahiko arazo zituztela.
Hor, getari aldean zen.
Getaria, ba, txakoli
egiteko
etari, batez ere.
Eta behar dute jendia.
Ala zaten zuten, nagusia, ba, mahatz nagusia, esaten zuten, arazio zuten, eta horregatik, pentsatu nuen resveratrolaz, eta...
Beraz, hori komprimituetan edo hartu alizanen da, baina, jaten baldin badugu mahatxa, mahatx gorria, edo edaten badugu ardoa,
neurria. Ba, hori, baitare kapsuletan, eta baitare perla moduan, perla barruan, sartzen dute resveratrola, eta baitare hori komerzializatuta dago.
Bueno, casi que aukeran nahiago matxa edo ardoa.
Bai, bueno,
perla hoiek ere oso ongi daude. Oso ongi. Ba, Peio Iturria, benetan eskerrik asko informazioa ekartzeagatik eta horren ongi guri azaltzeagatik. Mil esker.
Ez horregatik.
Eta horrengora arte izanen da.
Mil esker arte.
Bai, agur.
Irrintzi plaza.